Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате брифинг на Сотир Цацаров, главен прокурор на Република България, и Цветан Цветанов, заместник-председател на политическа партия ГЕРБ, който се проведе на 8 декември.
Добър ден!
Очаквате сега да върнат делото отново разглеждане? Има мотиви според вас отново да бъде разглеждане?
Аз смятам, че казаното от защитата е напълно достатъчно за абсолютно несъстоятелните твърдения на прокуратурата. Разбира се, че върховните касационни съдии са тези, които ще вземат справедливото и обективно решение, с което всички ние трябва да се съобразим. Докато няма решение на трета инстанция, не ме карайте повече да коментирам това дело.
Адвокат Менков, какво значи това, че прокуратурата не иска осъдителна присъда?
Всъщност прокуратурата в касационния протест е поискала само отмяна на оправдателната присъда на господин Цветанов и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на апелативния съд. Но в протеста не е посочено, че прокуратурата иска господин Цветан Цветанов да бъде осъден. Вероятно това е някакъв нелеп пропуск, но законът изрично задължава обжалващия, в случая това е прокурора, да каже на Върховния касационен съд какво иска да се случи след връщане на делото. Което означава, че всички аргументи, които изложи прокуратурата, съответно защитата, дори да доведат до връщане на делото за ново разглеждане пред състав на апелативния съд, не могат да доведат до осъждане на господин Цветанов. За нас обаче е по-важно Върховния касационен съд да се произнесе с решение, в което съобразно всички наши искания, съобразно сегашното ни цялостно поведение, да приеме, че господин Цветан Цветанов не е извършил престъпление, че е действал съобразно закона, че изпълнил законовите си правомощия да не дава разпореждане за прилагане на специално разузнавателно средство и че всичко това нещо не съставлява никакъв състав на престъпление, а съставлява изпълнение на служебните му задължения.
Тоест простичко те могат само да го оправдаят или да върнат делото на САС? Нищо друго не може да бъде.
И пак да бъде оправдан, защото не може да бъде осъден, ако бъде върнато делото. Но не виждам причина да бъде върнато делото, тъй като упреците, че апелативният съд не е положил усилия за събиране на всички доказателства, не отговарят на истината и вие бяхте свидетели, че Софийският апелативен съд подложи на много сериозен критичен анализ показанията на свидетеля Георгиев, включително със събиране на допълнителни доказателства и справки от Министерството на вътрешните работи, които изцяло потвърдиха неговите показания. По-важното, което е теза на нашата защита, че дори този свидетел да не съществуваше по делото и да не беше разпитан, а позицията на нашия подзащитен за легитимната цел, която е преследвал, отказвайки прилагането, именно че ще се издаде държавна тайна, че съществува опасност от разкриване на оперативните способи, е напълно достатъчна за неговото невиняване.
Защита на прокуратурата, че все пак по някакъв начин това трябва да било легитимирано писмено, да има докладна.
То е легитимирано писмено, защото в шесте искания искането представлява една бланка. В една бланка се съдържат трите неща. Искането на органа, който иска прилагане използването на специалните разузнавателни средства, в нея се съдържа разрешението на съда в горния десен ъгъл, което е акта на съда, с който разрешава използването на специалните разузнавателни средства. В същата бланка, пак отгоре в дясно, е и произнасянето на министъра на вътрешните работи след полученото разрешение, което е разпореждане вече за прилагането на тези специални разузнавателни средства. Отзад на бланката изрично съобразно инструкцията за прилагане на специалните разузнавателни средства, използване и прилагане, което смислено отбеляза, че издадена 2003 година, далеч много преди господин Цветанов да вземе длъжността вице-премиер и министър на вътрешните работи, е разписано задължението според тази инструкция на главния секретар на МВР като висша професионална ръководна длъжност в системата на МВР, предварително да съгласува прилагането на специалното разузнавателно средство. Затова той технологично отива лично при министъра на вътрешните работи всеки път, не само по този случай, по всички останали случаи, за да му каже: да, господин министър, разрешете прилагането, съответно не го разрешавайте. Както се е случило тук? Има писмено доказателство и то се съдържа. Господин Калин Георгиев не е извършил съгласуването. Няма негов подпис. И това означава, че той не е съгласен с разпореждане за прилагане. Точно това означава. Когато той е бил съгласен, той е слагал неговия подпис и се е съгласувал с това искане.
Ако не бере всичко докладни, ако не си съгласен с
нещо,
някой заповед ти докладна.
Изрично, Софийският апелативен съд се е послужовал на всичко това обстоятелство и е изяснил защо не полагането на подпис от главния секретар, означава именно несъгласуване и мотивацията, която той е изложил пред министър.
Има ли документи, на които липсва подпис на господин Кирилов?
Законът не изисква прилагане на каквито да било други документи.
Не, има ли, аз ви питам, господин Цветан, има ли друг случай, в който господин Георгиев да е отказвал, да ви е съветвал?
Това
е единствения случай.
Да, и в практиката в годините назад също има главни секретари, които не са подписвали съгласователен подпис и министърът не е разпореждал.
В хиляди пъти предходни министри не са разрешавали прилагане на специални разузнавателни средства, вече разрешени от съда. Това беше доказано по делото с показанията на свидетеля Цветан Иванов, дългогодишен директор на службата за подслушване, ако мога така по-просто да нарека, за използване на специални разузнавателни средства, който много подробно разясни пред съда, че е имало множество такива случаи, включително самият Калин Георгиев изказа становището си пред апелативния съд, това беше в открито съдебно заседание, ако сте отбелязали, как тогавашният покоен и високо уважаван бивш министър на вътрешните работи професор Георги Петканов лично му се обадил по телефона, когато е изпълнявал по нищо длъжност в РЗБОП в град Пловдив, като му е казал: млади момко, аз ще ви откажа разпореждане за прилагане на тези разрешени 70 на брой искания за прилагане на подслушване от съда, тъй като вие искате да послушате целия свят. По телефона лично му го обявил и това беше факт по делото, за който свидетелят разказа пред апелативния съд. Няма нищо нередно на всичко.
Цветанов, може ли извън това само да ви попитам, разпознавате ли се вие в тези разговори между Владимира и Янева Ченалова? Вие ли сте Цветанова? Вие ли сте Цветанова, който говорят?
Не, Ченалова. Не се разпознавам, дори да ви кажа.
Как ги коментирате тия разговори, вие така като политика?
Недопустимо в една права държава да има подобни словесни разговори между представители от съдебната система.
Това ли ви възмущава най-много? Не, че са незаконни, а че езика, който се използва.
Ами, разбира се. Аз не бих могъл да коментирам друго относно това, което излиза в публичното пространство.
Какво е обяснението?
Дали ви притеснява? Изглежда ли ви като
набеждават ли хора?
Или не набеждават ли? Как ви изглежда това съдържанието на това, което обсъждате?
Ще се въздържа от коментар.
Госпожа Янева търсила ли контакт с вас след това?
Моля?
Госпожа Янева търсила ли контакт с вас след отстраняването на длъжност?
Аз мога да ви кажа, че и съм го заявявал категорично многократно, че от момента, в който ми бяха образувани делата, съм прекратил всякаква комуникация, както с съдия Янева, така също и с членовете на нейното семейство. И смятам, че това е абсолютно резонно и съм го казвал многократно.
А вие познавате, как си обяснявате това, че тя казва, Бойко казал на Цацаров да ме опраска, че
познавам,
на Бойко?
Познавам много хора в Република България и не бих искал да коментирам техни заключения, но аз на такива термини, които се запознах от тези разговори, които бяха публично оповестени, никога не съм слушал от нейните уста.
Премиера употребява ли тези думи?
Не.
Тоест, тя го набеждава или какво? Фантазира ли си?
Не виждам смисъл да коментирам каквото и да било.
Ами
защото просто нито имам някакво отношение, нито пък искам да дам някакъв коментар. Има си компетентни органи, които трябва да
извършат. Ама някой твърди, че това се клати държавата, дискредитира се премиера, държи се в зависимост. Чувате всички политически коментари по случая, нали?
Не смятам, че някой би могъл да държи в каквато и да било зависимост премиера. Премиера е достатъчно ясен в поведението си през всичките тези години, от когато аз го познавам, това е 2001 година, и смятам, че в качеството си на главен секретар, на кмет на столицата и, разбира се, като министър-председател вече втори мандат, смятам, че и публично е заявявал своята много ясна позиция в всяко едно отношение.
Понеже в записите се чува на едно място, че човек с вашето име натискал премиера Борисов за Янева. Затова ви питаме, вие някак си натискал ли сте, някакво свързвате ли се с това нещо?
Аз ви казах преди малко, никога по никакъв повод не съм разговарял, а още повече, че от години нямам абсолютно никаква комуникация, а и нямам такава потребност.
Ще бъдат ли утре промените в Конституцията?
Ами, това е тема, която утре ще мога да ви дам окончателен
отговор. Как ви се струва и доколко зависи стабилността на правителството, управлението от гласовете утре?
Ами, всичко ще зависи от това как депутатите ще подходят относно предстоящите конституционни промени. Аз смятам, че от обхвата, който беше представен
и който събра над 180 гласа. Смятам, че това е една стъпка, която може да даде и да отвори възможността за съществени реформи в съдебната система. Но разбира се, депутатите са тези, които трябва да решат и трябва да имаме над 160 гласа.
Вие предния път горе-долу имахте очаквания за гласовете, сега какви се струваш, имате ли 160?
Предполагам, да.
Да? За този вариант, който беше историческия компромис или за този, който излезе от комисията?
Утре ще ви кажа за кой от двата.
Кажете вие за кой смятате, че е по-полезно от съдебната система?
Смятате, че е несериозно. Все пак знаете, че има 8 парламентарно представени групи. Всяка една група има своето политическо решение. Може би днес и след обяд ще бъде ясна позицията на голяма част от тях, но утре, може би, в пленарна зала ще стане ясно.
Как ме какво държи, господин Цветанов? На текстовете, както бяха подписани преди там колко месеца?
Аз смятам, че в комисията, която беше миналия четвъртък, членовете от ГЕРБ
бяха в малцинство.
Бяха в малцинство. Да. Така че в тази посока смятам, че няма промяна от това, което сме заявявали до настоящия момент.
Тоест може да останете малцинство и утре с
съвет? Всичко ще зависи от дебата и от пленарната зала.
Политически нещо в последния момент, както беше преди?
Мога да кажа, че те не са спирали през последните няколко дни и съм убеден, че ще се намери действително правилното решение, за да може действително да подкрепим Министерство на правосъдието да продължи с съдебната реформа.
Вие подкрепите ли правосъдния министър?
Аз винаги съм заявявал, че го подкрепя.
Няма да падне правителството утре.
Това вече малко...
Стоян Тричков, Радио К2, господин Цветанов, а възможно ли е да бъде разсечен октопода, между който се формира от политическа власт, съдебна власт и богаташи, и кога и как според вас това ще се случи?
Аз смятам, че това, което казахме до настоящия момент, е напълно достатъчно относно повода, по който сме се събрали тук. Благодаря.
Вие слушахте брифинг на Сотир Цацаров, главен прокурор на Република България, и Цветан Цветанов, заместник-председател на политическа партия ГЕРБ, който се проведе на 8 декември.
Радио К2 от мястото на събитието.